Český rozhlas Dvojka.
Poslechu názorové půlhodinky zve Jan Burda. Zaměříme se na Blízký východ, především na rozdílné situace a způsoby potírání nového koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19, a to v Íránu a v Izraeli. Zajímat nás bude i celková politická a společenská situace a také se zeptám, je-li Afghánistán na cestě k míru a stabilitě. To vše pohledem Břetislava Turečka, odborníka na tuto oblast, také bývalého zpravodaje Českého rozhlasu v oblasti, který působí jako zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Jednou z nejvíce postižených zemí pandemií nového koronaviru na Blízkém východě je Irán. Minulý týden stoupal počet nemocných velice rychle a o to, aby se na ulicích pohybovalo co nejméně lidí, se měla postarat armáda. Břetislave, jaká je v zemi situace teď?
Těžko se dají sehnat některá opravdu věrohodná fakta. Když se na to podíváme, tak pořád samozřejmě celosvětově nejvíce nemocných a i mrtvých vykazovala dosud Čína, na druhém místě Itálie, Irán je na místě třetím. Co se týká oficiálních statistik, tak podle těch včerejších počet mrtvých překročil 1100 a nemocných Irán hlásí přes 17 tisíc, což je asi polovina oproti Itálii. Problém ale je v tom, že existují určité, řekněme, hodně důvodná podezření, že ve skutečnosti je ta situace daleko horší, že zkrátka iránské vedení nehlásí skutečný stav věci, ať už proto, že ho třeba nemá zcela podchycený, což si myslím, že je případ celé řady rozvojových zemí, kde zkrátka ta, řekněme, diagnostika populace není na takové úrovni jako ve vyspělých, bohatých západních zemích, včetně České republiky. A nebo v případě Íránu to také může být záměr, to znamená nevyvolávat mezi lidmi paniku, protože to v případě Íránu může vést jaksi k rostoucí nedůvěře vůči režimu a jeho, řekněme, destabilizaci. Takže íránský režim se točí v kruhu, aby nedestabilizoval lidi a nevyvolával nedůvěru v to, že je schopen tyto věci řešit, tak dost možná realitu tají a nebo bagatelizuje, což vede k nedůvěře v režim.
Dá se říci, že ta oficiální čísla nejsou zcela, pravděpodobně zcela důvěryhodná. Na jaké úrovni je vlastně íránské zdravotnictví? Abychom si to prosím trochu přiblížili, ano, na nějakém příkladu.
Tak především Irán je v tomto ohledu, řekl bych, rozvojová země, ale s velmi dobře centralizovaným a řízeným státním aparátem. V Iránu, ať přijedete do jakékoliv vesnice, tak tam v podstatě najdete nějakého doktora. Samozřejmě ne na úrovni, na jakou jsme zvyklí ze západu, ale musíme Irán srovnávat s realitou okolního světa a tam je na tom ten státní aparát, prostě ta infrastruktura velmi dobře. Navíc ještě v Iránu k tomu musíme připočítat, že zkrátka lidé, kteří na tom nejsou třeba finančně dobře nebo žijí v nějakých odlehlých oblastech, tak pochopitelně jsou na tom mnohem hůř, než když někdo žije v Teheránu, je bohatý a může si dovolit špičkové na západě vzdělané lékaře. To je také typický rys pro řadu rozvojových zemí. A k těm tedy statistikám, tak tam my jsme viděli, že zprvu třeba se hodně v Iránu vedly spory, jestli vlastně zavádět nebo nezavádět karanténu, protože do dneška jsou tam politici, kteří říkají, že je to nesmysl, že je to překonané opatření, ale realita je předběhla a ukazuje se, že dost možná zaspali. A ty statistiky, řekněme, nebo ty úvahy říkají, že ve skutečnosti je v zemi až pětkrát více mrtvých a pětkrát více nemocných, než je hlášeno, což je samozřejmě velký rozdíl. A paradoxně ještě se vrátím k té původní otázce. Často ty oficiální statistiky jsou zpochybňovány třeba lékaři nebo zdravotnickými činiteli z různých regionů, kdy oni říkají, ale jak může v celé zemi být x mrtvých, když x mrtvých máme jenom v naší samotné provincii.
Šíčtí konzervativci pronikli na nádvoří dvou významných íránských svatyní, které byly právě v rámci těch opatření proti šíření koronaviru uzavřeny. O tom v úterý informovala iránská státní média. Iránské úřady se tímto opatřením zkrátka snaží zastavit to velké šíření epidemie. Co vlastně ten protest vyvolalo? Byla to špatná komunikace nebo nepochopení ze strany lidí?
Je to celá řada věcí. Tak především mluvíme o dvou svatyních ve městě Mašhad a ve městě Kom. Kom je, řekněme, takový šítský Vatikán, Vatikán šítského islámu. A právě v Komu se ten koronavirus na íránském území objevil úplně poprvé. Zdá se, že ho tam zavlekl někdo z Číny. A řada místních náboženských hodnostářů třeba tu svatyni odmítala uzavřít, dokonce říkali, že naopak, když se tam lidé budou chodit modlit, tak je to ochrání před tím virem a tak dále. Takže dlouho se vedly spory, do kterých silně zasahovalo, řekněme, náboženská rovina. Nakonec ty svatyně byly uzavřeny, protože tam dochází k řadě rituálů, jako je líbání těch mříží nad tím sarkofágem. Prostě je tam velké srocení lidí na malé ploše a tak dále. Takže extrémně rizikové prostředí. Když ho konečně úřady zavřeli, tak jak jste říkal, se proti tomu stovky lidí vzbouřili a vtrhli tam. Vysvětlení jsou dvě. Jednak někteří lidé to skutečně dělali z náboženského přesvědčení, že k té svatyni by měli mít přístup, že to je naopak cesta k ozdravění nebo řekněme, k nějakému zabránění té choroby. A druhá věc, že to z části mohl být protest proti režimu. Vy, světský sekulární režim iránský z pohledu západu, paradoxně samozřejmě nám tady v náboženské Mekce Iránu nebudete něco zakazovat.
Tedy dá se říci, že ohledně těchto opatření iránské vlády můžeme nebo budeme sledovat i další spory kolem uzavřených náboženských míst a podobně?
Určitě. A tady bych připomněl jednu věc. Samozřejmě do toho vstupují kritici Iránu ze zahraničí, kteří říkají, podívejte se, Irán zase lže. Je to takový paradox, protože nejvíce o tom mluví Američané a mimochodem hodně se mluví o tom, že právě tím, že Američané se snaží Irán izolovat od zbytku světa, tak to třeba posiluje iránské obchodní vazby na Čínu a právě i třeba exilová opozice se domnívá, že časté lety, komerční lety mezi Čínou a Iránem do této blízkovýchodní země tu chorobu zavlekly tím, že Irán nemůže obchodovat se Západem, tak ho to obchoduje s Čínou. No a samozřejmě jedna věc je kritika ze zahraničí, ale druhá věc možná zajímavá, že to špinavé prádlo se pere i uvnitř režimu, to znamená i uvnitř režimu prostě dochází k tvrdým střetům, jak tu chorobu nebo tu epidemii, pandemii řešit a také jak o ní informovat.
Může mít, a vy už jste to trochu naznačil, ten tvrdý dopad pandemie o nemocnění koronavirem, protože stále ještě jsme v situaci, že nevíme, jak vážné ty dopady budou, nicméně Irán je jednou z nejvíce postižených zemí světa. Může to mít nakonec nějaké skutečně vážnější následky pro uspořádání v Iránu a pro současnou vládu?
Bez pochyby, protože ona je to vlastně, teď je to samozřejmě ty předchozí epizody, řekněme, už jsou tím překryté koronavirem a tím, co se kolem něj děje, ale připomenu, na podzim jsme v Iránu viděli další z řady tvrdých protivládních protestů, které byly krvavě potlačeny, mluví se o stovkách mrtvých. Pak přišla krize, kdy Američané zavraždili iránského generála Soleimányho, takže se Iránci semkli za svým vedením. Nicméně v zápětí se ukázalo, že Iránci omylem sestřelili ukrajinské civilní letadlo se skoro s 200 lidí na palubě a zase o tom vydávalo potom ten establishment nepravdivé informace, takže to zase velkou část Iránců naštvalo. A to jsou všechno věci, které se tak nějak sčítají. K tomu ještě musíme samozřejmě přičíst snahu řady jiných zemí, jako Izraele, Spojených států nebo jejich činitelů, svrhnout iránský režim. To znamená, to jsou země, které využijí cokoliv, co Irán destabilizuje. Takže pro ten současný vládnoucí aparát je to skutečně velice kritické období.
Konstatuje Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pojďme se teď podívat do Izraele, znepřátelené země, vzájemně Izraeli i Iránců znepřátelené. A to srovnání by mohlo být zajímavé v této situaci. Z této země přicházejí zprávy o vědeckých pracech, o výzkumu na možném léku, respektive vakcíně proti koronaviru. Obecně, jak je na tom s onemocněním COVID-19 právě Izrael, Břetislave?
Tak v Izraeli mají něco přes 500 nakažených, ještě tam nikdo nezemřel. Připomenu, že co se týká populace, tak Izrael je vlastně 10x menší než 80-milionový Irán a samozřejmě je to vyspělá země s velkými kapacitami těmto chorobám čelit a také poměrně, řekněme, restriktivními opatřeními. Do Izraele to přišlo později než do Iránu a celé řady i třeba než do Itálie, takže se Izraelci samozřejmě také mohli poučit od jiných zemí, takže od teďka vlastně do země vůbec nesmějí přijíždět žádní cizinci s výjimkou těch, kteří tam vlastně žijí trvale nebo dlouhodobě nebo tam nějak pracují. Rozhodně se nedá do Izraele dneska přijet třeba na výlet. Izrael má výhodu i v tom, že vlastně je obklopen zeměmi, se kterými nemá dobré vztahy, takže se dají dobře hlídat hranice, ten přeshraniční provoz, zejména se týká letecké dopravy, takže ta se dá snadno podchytit. No a hodně se třeba mluvilo o tom, že Izrael zavedl taková opatření nebo zavádí vlastně sledování nemocných, oni jsou schopni jejich tajné služby kontrarozvědka sledovat mobily lidí, takže oni vědí, když někdo nemocný se někde pohybuje, tak 14 dní dozadu se dá vysledovat, s kým se nějak zásadněji potkal, a to podle lokalizace jejich mobilních telefonů. Ti, se kterými se potkal, potom dostanou SMSku od ministerstva zdravotnictví, která je vlastně posílá do karantény. Takže ta technologická vyspělost a vědecká, jak jste říkal, samozřejmě Izraeli dost pomáhá. Byť samozřejmě úřady se také musí zabývat tím, že velká část populace, zejména arabská nebo ultraortodoxní židé, také třeba nemají tak vřelý vztah ke karanténě, také mají jaksi tendence shromažďovat se na náboženských místech a tak podobně.
Vámi zmíněné, teď nevím, jestli je to správné slovo, sledování, respektive to trasování z hlediska pohybu mobilních telefonů od tajné služby, Shinbet trvá na tom, že používání této technologie bude omezeno pouze na snahu chránit životy a varovat ty, kteří mohli přijít do styku s lidmi, kteří jsou nakaženi. Jak to funguje a především, jaké to vyvolává reakce na veřejnost?
Tak ono, než se toto vlastně schválilo, tak se o tom vedla velká debata i uvnitř izraelské vlády. A samozřejmě byla obava, aby tajná služba toto nezneužívala. Izraelci považují za normální a správné, že jsou takto monitorováni třeba Arabové, okrajově i třeba židovští extremisté a teroristé, to už je s určitou nevolí vnímáno tou židovskou populací. A samozřejmě tady najednou stejná tajná služba má tyto, řekněme, nástroje používat vůči vlastnímu židovskému obyvatelstvu. Takže kolem toho se vedly velké spory, aby tato pravomoc nebyla zneužita, aby ta data nebyla uchovávána do budoucna, že to je prostě velký zásah do soukromí 100 000 milionů lidí. Takže skutečně nakonec to bylo odsouhlaseno tak, že ta data se budou moci schovávat jenom 2 měsíce po skončení té koronavirové krize, řekněme, že ta data mohou být využívána jenom pro účely ministerstva zdravotnictví. Jak jsem to pochopil, tak kdyby například Shin Bet přišel na nějaké jiné nepravosti při tomto sledování, tak by to nesměl tato data využít ke své jiné kauze, řekněme, bezpečnostního rázu. Takže ano, vedlo to k velkým třenicím, ale nakonec i skeptici usoudili, že vlastně to není až tak plošné, že třeba já jsem zachytil zajímavý údaj, pokud někdo nakažený potkal v ulicích 2000 lidí, tak oni jsou schopni prý vytipovat 5 až 7, kterých se skutečně ta nákaza nebo riziko nákazy týká, takže že se to netýká celé populace.
Rozumím. Má hrozba koronaviru také nějaký vliv na izraelskou politiku, třeba na rychlost sestavení nové vlády, protože velmi často v tomto pořadu zmiňujeme patovou politickou situaci, několikery volby v Izraeli a podobně.
Ano, ano, těch dopadů může být celá řada a to z několika důvodů. Především zmíním, že nedávné únorové volby byly už třetí v pořadí předčasné, které zase skončily de facto patem. Velmi těsně je vyhrál dosavadní premiér Netanyahu, který minulý týden vyzval svého hlavního soka Bennyho Gantze z modrobílé koalice k sestavení vlády národní jednoty, právě aby se lépe čelilo koronavirové krizi. Jenže prezident mezitím pověřil sestavením vlády právě Bennyho Gantze, protože tomu se podařilo sehnat 61 podpisů, tedy ve 120 členem Knesetu těsnou většinu na jeho podporu, co by premiéra, takže byl pověřen sestavením vlády, teď na to má mít měsíc. Vůbec to neznamená, že ji sestaví, nemáme tady čas teďka zacházet do detailů, ty třenice jsou velmi komplikované. Ale k těm dalším politickým dopadům možná stojí za zmínku ještě třeba to, že kvůli koronaviru už bylo odloženo zahájení soudního procesu s premiérem Netanyahuem kvůli jeho rozsáhlým korupčním kauzám. Takže se zase objevuje otázka, jestli Netanyahu nezneužil tu krizi k upevnění svých pozic, k umlčení svých často legitimních velmi kritiků, a samozřejmě v Izraeli je všechno politické. Každý vám řekne tam, že zvednutí kamene určitého může vyvolat politickou krizi, takže nemůžeme se divit, že tomu je taky v případě koronaviru. Ostatně podívejme se na českou politickou scénu v této souvislosti.
Rozumím. Každopádně, pokud bychom ještě chvíli zůstali v Izraeli, tak Izrael, a myslím, že naše společnost a mnozí naši posluchači vnímají především jako zemi, kde mají lidé, vědci, inovátoři zkrátka dobré nápady, a mě v té souvislosti možná trochu v nadsázce zaujala následující zpráva z Jiroslasu. Izraelské ministerstvo obrany plánuje využít vyprázdněné hotely jako rekonvalescenční centra pro pacienty nemocněním COVID-19. Dva hotely by měly přijmout už první pacienty, v úterý je měly přijmout, další by měly následovat. No a na tu správu zařízení by měly dohlížet lékaři, pacienti jsou tam v karanténě, v hotelových pokojích, jídlo jim nosí hoteloví zaměstnanci v ochranném oděvu. To je zajímavé, je to typický nápad pro Izrael?
Já se ještě vrátím k České republice, tak já předpokládám, že naši experti toto už vědí, anebo jestli ne, tak nás třeba teď poslouchají. Ano, hotely, které přišly o hosty, mohou být využity jako, řekněme, nemocnice nějakého třeba mírnějšího rázu pro lidi, kteří se zpamatovávají z koronaviru. Dobrý nápad, který vlastně pomůže všem. V Izraeli podobná opatření jsou, nebo řekněme podobná improvizace se zásahy státu i třeba do soukromí lidí je poměrně častá. Izrael čelí mnoha bezpečnostním hrozbám z různých důvodů, v různých časech, v různých částech země, a lidé, byť Izraelci samozřejmě jsou proslulí svým remcáním a zpochybňováním všeho, tak ve výsledku potom přeci jenom se těmto věcem často podřizují. Takže potom takový ten kolektivní duch, že je něco potřeba udělat a že lidé svým způsobem na to potom té vládě kývnou, na to, že jsou nějak omezeni, tak nakonec velmi často vede k nějakému zdárnému závěru.
Konstatuje Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha a odborník na Blízký východ.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vojáci Spojených států a dalších zemí Severoatlantické aliance by se do 14 měsíců měli úplně stáhnout z Afghánistánu. To je informace, která možná v tom překotném dění a informování o jiných tématech v posledních, dejme tomu, 14 dnech, 3 týdnech ve zpravodajství trochu zapadla. Já připomenu, že to vyplývá z mírové dohody, kterou koncem února v Kataru podepsali zástupci americké vlády, afgánské vlády a hnutí Taliban. Pouze několik dnů potom ale afgánské islamistické hnutí Taliban zabilo nejméně 20 afgánských vojáků a policistů a Spojené státy v odvětě podnikly v provincii Helmand na jihu Afghánistánu nálet na jeho bojovníky. Jak si to tedy vyložit? Jak je to s mírem v Afghánistánu? Je tato země na cestě k míru, Břetislave?
Tak zase komplikovaná odpověď. Především ta dohoda by měla po 19 letech vlastně nějakým způsobem umožnit Američanům stažení ze země, aniž by museli explicitně říkat, že nedosáhli svého, protože pokud odejdou, tak bez pochyby minimálně část moci v zemi zůstane v rukou Talibanu, který jsme tam přeci všichni jeli porazit. Existuje celá řada českých politiků, počínaje panem prezidentem Zemanem, napadá mě paní poslankyně Černochová, kteří vždy říkali, že je potřeba bojovat pod Hindukušem za Prahu. Teď Američané rozhodli, že se přestane bojovat a že odjedeme, takže samozřejmě nějaké otázky to může vznášet i vůči českým politikům, kteří tuto válku propagovali. Je to samozřejmě velký problém, protože pokud se Američané stáhnou, tak to bude na základě dohody s Talibánem a nikoliv s afgánskou vládou, ta v tom vůbec nefiguruje. Talibán vlastně jednal a Američané přes hlavu afgánské vlády a ta teď má vlastně jenom vykonávat to, na čem se povstalci s Američany dohodli v Kataru. Takže bude-li mír? No, jedna z věcí, o té se teď hodně mluví. Jedna z částí té dohody například spočívala v tom, že Talibán propustí 1000 vládních zajatců a vláda afgánská propustí 5000 talibánců. A vládě se do toho nechce. Přišla s tím, že jich propustí nejprve 1500 a potom, až se rozhovory pohnou, tak další. Talibán řekl, ne, vy máte nejprve propustit 5000. A teď do toho samozřejmě toto blokuje tu dohodu. Afgánská vláda blokuje dohodu Talibánů s Američany. Takže Američanům se to nelíbí, nabádají, dokonce říkají teďka urychlete propouštění vězňů, ostatně máme koronavirovou krizi, takže to, řekněme, uleví věznicím. Je tam celá řada otázek.
Přibližme ještě trochu, prosím, více situaci v zemi. Jaká území či města ovládá vláda, která v zásadě je trochu mimo tu mírovou dohodu, ano. A jaké oblasti Talibán?
Záleží na, řekněme, metodice, jak se to počítá, protože i třeba samotní Američané mají dva různé údaje, ale pro naše posluchače, myslím si, zjednodušeně bude stačit v tomto pořadu říci, že zhruba polovinu země ovládají povstalci. A to neznamená, že tu druhou ovládá vláda, protože tam jsou potom nějaká sporná území, nebo území, kde vlastně nikdo nežije, takže ani nikdo ovládat nechce. Nikdo se nebude prát o kus pouště, kde jsou dvě nějaké oázy bezvýznamné. A to je mimochodem situace, která vlastně se příliš neliší od toho, jak to tam vypadalo, řekněme, někdy před na konci talibánské vlády, když ještě Talibán byl vládnoucím hnutím do podzimu roku 2001, než byl svržen, tak vlastně tehdy také ovládal většinu území. A my se vlastně vracíme na začátek této války v mnoha ohledech. Co se týká afgánské vlády, tak tam je ještě jeden problém. Teď možná jste na něj narazil nechtěně, možná k tomu smíříte, ale co je dneska afgánská vláda? Protože tam nedávno proběhly prezidentské volby. Velmi těsně bylo oznámeno, že vyhrál Ašraf Ghani těsně přes 50%, to znamená, že už není potřeba druhé kolo, jenže jeho hlavní vyzývatel doktor Abdalách odmítá tuto porážku uznat. Takže vlastně další problém je, že sice se dohodl Talibán s Američany, ale kdo je to afgánská vláda? Existuje tam riziko, že vzniknou dvě paralelní administrativy, protože má složit přísahu prezident Ghani, ale Abdalách chce udělat svoji paralelní přísahu prezidenta také a tak dále.
Mají dohody s takto rozpolcenou zemí vlastně smysl? Kdo vlastně o tu poslední mírovou dohodu, nebo můžeme si říct nějakou iniciativu, více usiloval? Byl to Talibán nebo někdo z čela země a není zcela jasné vlastně, kdo je prezident v tuto chvíli?
Ne. Pro afgánské vedení tato dohoda je svým způsobem noční můrou, protože ona jim ubírá legitimitu. Pro afgánskou vládu je to velmi potupné. Existuje celá řada příhod, kdy Američané chtěli jednat s talibánci a prostě afgánské vedení o tom ani neinformovali, ačkoliv Američané říkají, že afgánská vláda jsou přeci naši spojenci. A Afgánci se to dozvěděli ex post o takových rozhovorech třeba, myslím, tu vládu oficiální. Takže Talibán jistě, pro ně je to uznání legitimity. Talibán dosáhne svého, Američané se stáhnou. Celou dobu 20 let Talibán říká, my bojujeme proti cizím okupantům, Američanům, ale i třeba Čechům, takže oni teď odejdou, Talibán to může vydávat za své vítězství. Zároveň je to svým způsobem vítězství Donalda Trumpa, protože jeden z bodů jeho zahraniční politiky byl stáhnout se ze zbytečných, krvavých, drahých konfliktů, jedním z nich je Afghánistán. Takže i Donald Trump bude moci říkat, podívejte se, já jsem dosáhl toho, čeho za 20 let nedosáhli moji předchůdci. Stáhl jsem naše hrdinné americké vojáky z nesmyslné afgánské války.
A že americký prezident tedy podobná vyjádření umí rozhodně podat a sdělit svým voličům. Břetislave, jaký další vývoj v této zemi vlastně předpokládáte? Ve smyslu, zde vidíte nějakou šanci na stabilizaci poměru a co se stane ve chvíli, kdy odejdou ti spojenečtí vojáci, Američané především?
Začnou být kritizováni, že odešli. To je věc, o které jsme tady v pořadu také mluvili mnohokrát. Pokud Američané tam jsou, tak mohou být kritizováni nejen místními Afgánci, ale i celou řadou prostě jiných skupin názorových, nátlakových ve světě. Vy jste okupanti. Pokud odejdou, začnou být kritizováni, vy jste odešli a nechali jste své místní spojence na holičkách. Já vidím problém v tom, že vlastně nejen Američané, ale i Češi tam šli, aniž by jasně stanovili, kdy odejdou. Co je cílem této invaze, této okupace? Kdy bude splněn náš cíl? On totiž nikdy nebyl stanoven a tudíž jakékoliv stažení potom může být skutečně interpretováno, vykládáno, ať už jako porážka nebo jako vítězství, podle toho, jak se to komu hodí. Kdybychom řekli, zůstaneme tam po dvoje volby a pak jdeme, je to jasné. Kdyby se řeklo, zůstaneme tam, až počet zabitých klesne pod 10 000 ročně, je jasné, kdy se odejde. Ale takhle se odchází vlastně jenom proto, že v Americe je u moci Donald Trump a že zahraniční vojáci už tam příliš krvácejí.
Rozumím, a dá se tedy něco alespoň vydat za úspěch této akce, že tam tedy ti vojáci byli a že například určitě zabránili nějakému ještě většímu krveprolití, rozmachu terorismu nebo něčemu takovému?
Jestli zabránili, těžko říci. Podívejme se, za doby té zahraniční okupace Taliban rozšířil svá území, o tom už jsme mluvili. Opia se tam dnes pěstuje více, než když tam Američané přišli, mnohonásobně více, protože za Talibánu pak bylo už zakázáno. Dneska tam máme už i buňky Islámského státu. Co je nutné říci, Afgánci dostali možnost. Afgánci dostali možnost využít obrovské peníze, stovky miliard dolarů, které se použili na stabilizaci, na rozvoj infrastruktury, na obnovu školství, silnic, státního aparátu, ozbrojených složek a tak dál. Z velké části nevyužili, z velké části ty peníze byly rozkradeny, takže rozhodně nelze vinit jenom Západ za to, jak to dneska v Afghánistánu vypadá, tak v žádném případě.
Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha a odborník na Blízký východ. Dnes jsme na dvojici zjistili, jak to vidí. Díky a pokud možno klidné dny.
Díky vám také, naslyšenou.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.